Գլուխ 25-րդ Կիրակի օրն առավոտյան ես զարթեցի առանց իսկույն ճանապարհ ընկնելու մասին մտածելու։ Ու թեև մենք գտնվում էինք խոր անդունդի մեջ, բայց և այնպես հաճելի էր։ Մենք արդեն կատարյալ տրոգլոդիտներ էինք դարձել, ու ես այլևս չէի մտածում արևի և լուսնի մասին, աստղերի փայլի մասին, ծառերի, տների, քաղաքների մասին, այն բոլոր երկրային բաների մասին, որոնք ընդլուսնի աշխարհի համար անհրաժեշտություն են դարձել։ Քարայրը մի ընդարձակ սրահ էր։ Նրա գրանիտե հատակի վրա հանդարտ հոսում էր հավատարիմ վտակը։ Իր ակունքից այդքան հեռավորության վրա նրա ջուրը ստացել էր շրջապատի ջերմաստիճանը և հեշտությամբ էր խմվում։ Նախաճաշից հետո պրոֆեսորը մի քանի ժամ զբաղվեց իր ամենօրյա նշումները կարգի բերելով։
«Ամենից առաջ», ասաց նա, «հաշիվներ պետք է անեմ մեր ճշգրիտ տեղը որոշելու համար. վերադարձին մտադիր եմ մեր ուղևորության քարտեզը գծագրել երկրագնդի ուղահայաց կտրվածքի ձևով, որը կցուցադրի մեր արշավանքի պրոֆիլը»։
«Դա շատ հետաքրքիր կլինի, հորեղբայր, բայց ձեր դիտումները միթե բավականաչափ ճշգրիտ կլինեն»։
«Այո, ես ուշադրությամբ չափեցի թեքումներն ու անկյունները և վստահ եմ, որ չեմ սխալվել. Նախ և առաջ որոշենք, թե որտեղ ենք գտնվում. Վերցրու կողմնացույցը և նայիր, թե ինչ ուղղություն է ցույց տալիս»։
Ես նայեցի կողմնացույցին և ուշի-ուշով դիտեցի, հետո պատասխանեցի. «Արևելք, հարավ արևելք»։
«Լավ», ասաց պրոֆեսորը,
արձանագրելով դիտողությունը և ինչ-որ արագ հաշիվներ անելով, որից երևաց, որ մեկնումից հետո 85 մղոն առաջ ենք գնացել։
«Ուրեմն, մենք այժմ Ատլանտյան օվկիանոսի տակ ենք ճամփորդում»։
«Միանգամայն ճիշտ է»։
«Եվ այս րոպեին, գուցե այնտեղ վերևում փոթորիկ է, և նավերը տատանվում են մեր գլխի վրա քամու և ալիքների ազդեցության տակ»։
«Շատ հավանական է»։
«Ու կետերը իրենց պոչերը խփում են մեր բանտի պատերին»։
«Հանգիստ եղիր, Աքսել, նրանց չի հաջողվի տեղահան անել այն»։ «Բայց վերադառնանք մեր հաշիվներին»։ «Մենք գտնվում ենք հարավ արևելքում, Սնայֆեդլսից 85 մղոն հեռու, և համաձայն իմ դիտումների 16 մղոն խորության տակ»։
«16 մղոն»», բացականչեցի ես։
«Անկասկած»։
«Բայց այդ, ըստ գիտական տվյալների, երկրի կեղևի հաստության վերջին սահմանն է»։
«Այո, չեմ ժխտում»։
«Եվ ըստ ջերմաստիճանի բարձրացման օրենքի, այստեղ 1500 աստիճան տաքություն պետք է լիներ»։
«Պետք է լիներ, սիրելի տղաս»։
«Եվ ամբողջ այս գրանիտը չէր կարող մնալ կարծր դրության մեջ, այլ կատարյալ հալված վիճակում»։
«Տեսնում ես, որ այդպես չէ, և փաստերը, ինչպես հաճախ պատահում է, ժխտում են տեսությունը»։
«Ստիպված եմ համաձայնել, բայց և այնպես շատ տարօրինակ է»։
«Ինչ է ցույց տալիս ջերմաչափը»։
27 և 6 տասնորդական աստիճան»։
«Ուրեմն, գիտնականների տեսությունը հաստատելու համար պակասում է 1472 և 4 տասնորդական աստիճան»։ «Ուրեմն, ջերմաստիճանի համապատասխան բարձրացումը սխալ է»։ «Ուրեմն, Հեմֆրի Դևին չէր սխալվել»։ «Ուրեմն, ես իրավացի էի, որ հավատացի նրան»։ «Ինչով կարող ես առարկել սրադեմ»։
«Ոչնչով»։ Ճիշտ ասած, շատ բանով կարելի էր առարկել։ Ես վճռականորեն ժխտում էի Դևիի տեսությունը և վստահորեն կողմնակից էի կենտրոնական տաքության տեսությանը, թեպետև չէի զգում նրա ազդեցությունը։ Ես ավելի շուտ ենթադրում էի, թե հանգած հրաբխի այս անցքը, ծածկվելով հրակայուն լավայով, չէր թույլ տալիս, որ տաքությունն անցնի իր պատերի միջով։ Բայց առանց նոր ապացույցներ փնտրելու,
ես բավականացա իրերի դրությունը ընդունելով այնպես, ինչպես որ կար։
«Սիրելի հորեղբայր», շարունակեցի ես, «ընդունում եմ, որ ձեր բոլոր հաշիվները ճիշտ են, բայց թույլ տվեք նրանցից անխուսափելի եզրակացություն անել»։
«Խնդրեմ, տղաս, ինչքան ուզում ես»։
«Այն տեղում, որտեղ մենք ենք գտնվում, Իսլանդիայի լայնության տակ, երկրի շառավիղը հավասար է մոտավորապես 1583 լիոյի, այդպես է»։
«Այո, 1583-ի»։
«Կլոր թվով ասենք 1600. Այդ տարածությունից մենք անցել ենք 12 լիո»։
«Ճիշտ է»։
«Եվ այդ 85 լիո անկյունագծով»։
«Հենց այդպես»։
«Մոտավորապես 20 օրում»։
«20 օրում»։
«Լավ, 16 լիոն երկրի շառավիղի 100-րդական մասն է կազմում. ուրեմն, եթե մենք շարունակենք այսպես առաջ գնալ, ապա մեզ պետք կլինի դարձյալ 2000 օր, կամ մոտավորապես 5.5 տարի, որպեսի հասնենք երկրի կենտրոնին»։
Պրոֆեսորը ոչինչ չպատասխանեց։
«Առանց հաշվելու, որ եթե ուղահայաց գծով 16 լյո վայրեջքը համապատասխան է հորիզոնական ուղղության 80 լյոյին, ապա մենք ստանում ենք 8000 լյո դեպի հարավ արևելք. հետևապես, մենք վաղուց արդեն երկրի մակերևույթից հասած պիտի լինեինք կենտրոնին»։
«Սատանան տանի քո հաշիվները»,
պատասխանեց հորեղբայրս բարկացած։
«Սատանան տանի քո ենթադրությունները»։
«Ինչի վրա են նրանք հիմնված»։
«Ով ասաց քեզ, որ այս ներքնուղին ուղակի մեր նպատակակետին չի տանում»։ «Բացի այդ, հոգուդ ինձ խոսում է նաև մեր նախորդի օրինակը»։ «Այն, ինչ որ ես եմ անում, արդեն մի ուրիշն արել է, և այն, ինչ որ հաջողվեց նրան, կհաջողվի և ինձ»։
«Հույս ունեմ, բայց վերջապես ինձ թույլ կտրվի»։
«Քեզ թույլ կտրվի լռել, Աքսել, եթե ուզում ես այդ ձևով շարունակել»։
Ես տեսա, որ հորեղբորս մեջ նորից ծնվում էր զայրացկոտ պրոֆեսորը, և նկատի ունեցա այդ։
«Իսկ այժմ, նայիր մանոմետրին, ինչ է ցույց տալիս»։
«Բավական մեծ ճնշում»։
«Լավ, տեսնում ես, որ աստիճանաբար ցածիչներով հետս-հետե ընտելանում ենք ավելի խիտ մթնոլորտի և ոչնչով չենք տուժում»։
«Ոչնչով, բացի ականջների ցավից»։
«Այդ ոչինչ. Եվ հնարավոր է այդ ցավից ազատվել, արագացնելով շնչառությունը, և այդպիսով արագացնելով օդի փոփոխումը քո թոքերում»։
«Շատ լավ», պատասխանեցի ես, որոշելով այլևս չհակաճառել հորեղբորս։
«Նույնիսկ մի տեսակ հաճույք է զգում մարդ այս խիտ մթնոլորտում. նկատել եք, թե ինչպիսի ուժով է ձայնը տարածվում այստեղ»։
«Իհարկե, այստեղ խուլն էլ հրաշալի կլսեր»։
«Բացի այդ, օդի այս խտությունն անկասկած կավելանա»։
«Այո, համաձայն մի օրենքի, որը դեռևս բավականաչափ չի պարզված»։ «Ճիշտ է, որ ձգողական ուժը պակասում է, ինչքան երկրի խորքն ենք իջնում»։ «Քեզ հայտնի է, որ նրա ազդեցությունն ամենից ավելի երկրի երեսին է զգացվում, և երկրագնդի կենտրոնում իրերը ոչ մի կշիռ չունեն»։
«Գիտեմ, բայց ասացեք, մի՞թե օդը, վերջի վերջո ջրի խտությունը չի ունենալու»։
«Անկասկած, 710 մթնոլորտ ճնշման տակ»։
«Իսկ ավելի ցած»։
«Ավելի ցած խտությունը կշարունակի ավելանալ»։
«Այդ դեպքում ինչպես պիտի իջնենք»։
«Գրպանում քար կդնենք»։
«Խոսք չկա, հորեղբայր, դուք ամեն ինչի համար պատասխան ունեք»։
Ես չհամարձակվեցի ավելի առաջ գնալ իմ ենթադրությունների մեջ, որովհետև նորից մի որևէ անակնկալության կբախվեի, որը սաստիկ կզայրացներ պրոֆեսորին։ Սակայն պարզ էր, որ այնպիսի ճնշման տակ, որը կարող էր մի քանի հազար մթնոլորտի հասնել, օդը վերջի վերջո կարծր վիճակ կստանար, Այդ դեպքում, ընդունելով նույնիսկ, որ մեր մարմինը կկարողանար դիմադրել ճնշմանը, հարկ կլիներ կանգ առնել հակառակ աշխարհի բոլոր դատողություններին։ Բայց ես այդ առարկությունը չարեցի։ Հորեղբայրս նորից իր սակնուսեմը մեջտեղ կբերեր, ինձ համար արժեք չունեցող մի ապացույց, որովհետև նույնիսկ իբրև իրականություն ընդունելով այդ իսլանդացի գիտունի ուղևորությունը, կարելի էր շատ պարզ առարկություն անել. Չէ՞ որ 16-րդ դարում հնարված չէր ոչ ծանրաչափը, ոչ մանոմետրը։ Ապա ուրեմն ինչպես կարող էր սակնուսեմը հաստատել, թե հասել է երկրի կենտրոնին։ Բայց ես այդ առարկությունը իմ մեջ պահեցի և սպասեցի իրադարձություններին։ Օրվա մնացած մասն անցավ հաշիվներով և զրույցով։ Ես ամեն բանում համաձայնում էի պրոֆեսոր Լիդենբրոկի հետ և նախանձում հանսի կատարյալ անտարբերությանը։ Ուղեցույցը, առանց հետաքրքրվելու պատճառներով և հետևանքներով, անխոս գնում էր, ուր տանում էր նրան ճակատագիրը։